globo veador. Nacido da madre terra, non debes mostrar temor. Nunha noite o seu reflexo nun lago amosounos como era el realmente. A imaxe dun heroe transformado, de batallas vencedor e moi valente. Que nos conta sobre un lobo veador. Nacido da madre terra, non debes mostrar temor. Hai mil anos o guerreiro foi maldito por un mouro derrotado, alborizado. E do bosque fíxose moi bo amigo, a imaxe deste lobo enfeitizado. Sentindo